В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Володимир Путін визнав присутність на Донбасі російських військових.
Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там рішенням определених питань, в тому числі в воєнній сфері. Але це не значить, що там присутствують регулярні російські війська. Почувствуйте різницю.
Ми почуємо подробиці прес-конференції російського президента і реакції на неї також у НАТО. Порошенко в НАТО анонсував на п'ятницю позитивний безвізовий звіт.
Я для цього приїхав в Брюссель, щоб в ході відвертого діалогу ми зняли всі перешкоди для того, щоб завтра було оголошено важливе рішення.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підбуджує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмущук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. У штабі АТО повідомляють, що сьогодні на Донбасі сепаратисти 15 разів порушили режим тиші. Але, як повідомляє прес-центр штабу, важкого артилерійського озброєння бойовики сьогодні не застосовували.
Найбільш активно проросійські бандформування вдаються до збройних провокацій в районі Донецька. Зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики двічі прицільно обстріляли наші позиції неподалік Красногорівки. Зі стрілецької зброї намагались поцілити українських захисників в районі Луганського, що в 12 кілометрах від Горлівки.
Зазначив речник штабу АТО Антон Миронович. Сепаратисти з угруповання ДНР на своїх сайтах заявляють, що за минулу добу українські військові 8 разів порушили режим тиші, а бойовики з угруповання ЛНР про обстріли не повідомляють. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що президент Росії Володимир Путін сьогодні підтвердив заяви Північно-Атлантичного альянсу про військову присутність Москви на сході України.
Regarding the Russian presence in eastern Ukraine,
що стосується присутності Росії на сході України, ми повторюємо знову і знову, що Росія має там військовий особовий склад. Це базується на даних нашої розвідки, на відкритих джерелах, повідомленнях у ЗМІ, даних неурядових організацій. І сьогодні президент Росії Володимир Путін також підтвердив це, тому що те, що він сьогодні сказав, ми говоримо постійно. Він заявив, що Росія має особовий склад на сході України. І що ці люди займаються військовими питаннями. Так ми зазвичай називаємо солдатів.
Сказав Столтенберг на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Захист української льотчиці народного депутата України Надії Савченко оскаржує рішення про продовження її арешту. Як повідомив адвокат Микола Полозов, захист подав скаргу у Ростовський обласний суд. Раніше суд у Ростовському Донецьку Росії продовжив арешт Надії Савченко до 16 квітня 2016 року. Суд у Франції порушив справу щодо можливого перевищення посадових повноважень колишнім міністром фінансів Крістін Лагард, яка наразі є директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду. Вона постане перед судом за звинуваченням у розтраті коштів на суму понад 400 мільйонів євро на посаді міністра фінансів Франції. Йдеться про виплати компенсації бізнесмену Бернеру Тапі у 2008 році, які здійснював уряд за президентства Ніколя Саркозі. Сама Крістін Лагард заявила, що подасть апеляцію на ухвалене у Франції рішення про притягнення її до суду. США і Куба домовилися про відновлення регулярного авіасполучення. За повідомленням Державного департаменту США, що відповідна угода з Гаваною була досягнута 16 грудня. І на цьому у мене все.
Дякую. З новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Росії Володимир Путін сьогодні провів традиційну підсумкову прес-конференцію. Вона тривала трохи більше 3 годин. За цей час Путін відповів на 44 запитання. Але й присутні в залі журналісти, і ті, хто спостерігав за прес-конференцією в телеефірі, відзначають, що і цього разу не пролунали відповіді на ті запитання, які насправді цікавлять громадян Росії. Однак там пролунало те, що російський президент раніше приховував. Він визнав присутність на Донбасі російських військових. Послухаємо репортаж із Москви Олени Матусової.
Прес-конференція Володимира Путіна почалася майже без запізнень, характерних для російського президента і без традиційного вступу. Почали відразу ж з запитань. Журналістів цікавив стан російської економіки і російсько-турецький конфлікт. Здавалося, що про Україну всі вже забули. Але журналіст «Уніан» Роман Цимбалюк передав Путіну привіт від російських військових Єрофеєва і Олександрова, нагадавши, що російський президент раніше заперечував присутність російських військових в Україні. Цього разу Володимир Путін фактично це визнав.
Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов. В
том числе... Мы никогда не говорили, что там немає людей, які займаються вирішенням певних питань у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю.
Регулярні російські війська. Почувствуйте разницу.
Роман Цимбалюк також поцікавився перспективами обміну полоненими між Росією та Україною. Але Путін представив все так, ніби не російська, а українська сторона виступає проти розумного вирішення питання.
Во-первых, обмін має бути рівноцінним. А во-вторых, ми повинні вместе з нашими колегами спокійно все це обсудити.
По-перше, обмін повинен бути рівноцінним. А по-друге, ми повинні разом з нашими колегами спокійно все це обговорити і продовжити те, на чому ми завжди наполягали, і те, що пропонує президент України. Потрібно звільняти людей, які утримуються як з одного боку, так і з іншого боку.
Утримуються як з одної сторони, так і з іншої сторони.
Друге запитання українського журналіста стосувалося Мінських угод, але Путін уникнув відповіді, сконцентрувавшись на економічних відносинах двох країн. За словами Романа Цимбалюка, його це не здивувало.
Відверто кажучи, можна було задавати те саме питання, яке було минулого року, тому що російська агресія триває, російська неоголошена війна триває, і щоб він там не говорив про економічну співпрацю, це, звісно, важливо, але коли російські громадяни приїжджають, вбивають наших громадян. Про що ми можемо говорити?
Не упустив Володимир Путін можливості покритикувати колишнього президента Грузії, а нині голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Хоча й запитання грузинської журналістки стосувалося відносин Росії та Грузії, все ж Путін назвав призначення Саакашвілі плювком в обличчя українського народу.
Сейчас вы занялись экспортом политических деятелей, сейчас они активно функционируют.
Зараз ви зайнялися експортом діячів. Зараз вони активно функціонують в іншій республіці колишнього Радянського Союзу, в незалежній Україні. Як ми бачимо, вони не змінили свого стилю роботи.
Як ми бачимо, вони не змінили свого стилю роботи.
На думку експертів, незважаючи на спроби жартувати і розповідати анекдоти, цього разу Володимир Путін не виглядав настільки іскрометним, як у попередні роки. Та й журналісти реагували на всі його жарти мляво. Таке ж враження склалося й у Романа Цимбалюка, який був у залі.
Ви знаєте, мені чогось здалося, що він утомлений. Він хоча б анекдоти розказував, і там у нього була ця фраза, що Туреччина хотіла лизнути американцям одне місце. Раніше його набагато частіше перебивали, ними оплесками. Зараз якась публіка там все сприймали так більш спокійно.
З особливим інтересом всі чекали відповіді на запитання про гучні розслідування з приводу синів генпрокурора Росії Юрія Чайки, про систему Платон, яка належить синові друга Путіна Аркадія Ротенберга, і про доньку самого Путіна Катерину Тихонову. Але на жодне з цих запитань якихось виразних відповідей з вуст російського президента не пролунало. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Торік на 10-й ювілейній прес-конференції президента Росії Путіна побувала кореспондентка Радіо Свобода Олександра Мельникова. Зараз вона зі мною в студії, і ми поговоримо про залаштункову частину, зокрема про заходи безпеки на прес-конференції російського президента.
Так, я вам розповім, як журналісти добиралися на захід, і ви самі все зрозумієте. Початок прес-конференції анонсували рівно на полудень. Через те, що транспортне сполучення у Москві у цей день майже зупинили, дороги були перекриті. То журналістам сказали зібратися о 7 ранку на одній зі столичних станцій метро. І звідти до місця проведення прес-конференції курсували такі спеціальні автобуси, які доставили вивели нас, всіх журналістів, на цей захід. О 7:30 ми прибули до Центру міжнародної торгівлі, щоб пройти до зали, де мала проходити прес-конференція. Журналісти і всі представники ЗМІ пройшли щонайменше через 3 або 4 металодетектори. Наші сумки неодноразово вивертали до гори дригом представники Служби безпеки. Вони чергували біля кожних дверей. Ще запам'яталася така деталь – окрім численних перевірок, охоронці проводили такі психологічні перевірки. Вони довго так і пильно дивилися в очі, запитували про настрій. Одним словом, поки справа дійшла до самого заходу, ми вже були такими виснаженими.
Олександро, а яка атмосфера панувала серед журналістів до початку заходу цього? Чи ділилися ви один з одним якимись можливими запитаннями?
Відверто кажучи, Людмило, понад 1000 журналістів, які змогли акредитуватись на цю прес-конференцію, насамперед були такими конкурентами. Бо можливість поставити запитання була не в усіх. Проте деякі вже добре розуміли, що їм дадуть слово. Насамперед, дуже впевнено себе відчували представники центральних федеральних ЗМІ, так само відомий опозиційний телеканал «Дощ». Від них торік приїхала Ксенія Собчак, і те, що вона поставить свої запитання, ніхто навіть не сумнівався в цьому. Складніша ситуація була з регіональними ЗМІ. Щоб привернути до себе увагу, журналісти вдавалися до різних хитрощів. Наприклад, одна дівчина одягнула собі на голову шолом танкіста, інші – носили різні м'які іграшки, малювали плакати. Проте і це не дуже допомагало. Знаєте, в мене склалося таке враження, що десь 80% запитань, може і всі, були обговорені і заплановані заздалегідь. А прес-секретар Путіна чітко знав, кому давати слово. Проте мені все ж вдалося поставити запитання, і це не входило до плану організаторів заходу. Я також вдалася до хитрощів. Коли Володимир Путін дав слово журналісту, який сидів переді мною, я вихопила мікрофон у дівчинки, яка їх розносила, і поставила своє запитання. Ну, знаєте, іншого виходу в мене не було. Чесним шляхом мені це зробити не дали.
Олександро, які, на вашу думку, були, можна так сказати, найяскравіші запитання рік тому, ось тоді, за вашої присутності?
Стосовно таких яскравих моментів, я пригадую запитання колеги про «Вязький квас». Потім реакція на запитання українського колеги Романа Цимбалюка про каральні операції Росії на сході України. Я ще пам'ятаю, що він тоді був вдягнений у светр з надписом «Укроп». Також запам'яталася журналістка, яка назвала Путіна найяскравішим російським холостяком. А щодо суті запитань, я тоді спілкувалася з колегами після завершення заходу. І можна сказати, що провладні журналісти були задоволені відповідями Путіна. А опозиційні та незалежні ЗМІ звертали увагу на те, що у відповідях було забагато води. Вони казали і про відсутність конкретики. Я теж тоді звернула на це увагу.
Дякую за розповідь. Зі мною в студії була колега-кореспондентка Радіо Свобода Олександра Мельникова, яка була присутня на торішній 10-й прес-конференції президента Росії Путіна. А до цьогорічної конференції напередодні кореспондент Російської служби Радіо Свобода запитав перехожих у Москві, якби у них була можливість, про що б вони запитали президента Путіна. І ось почуємо відповіді мовою оригіналу.
Врасплох застаєте.
Буде ли війна з Турцією?
Наскільки вероятно, що ми будемо жити в мірі?
В реальній якщо така ситуація случилась би, я б просто, наверное, побоявся би спросить. Тобто, ну, я розумію, що відповідь буде, ну, как бы шуточный, я не знаю даже.
Налогообложение індивідуальних предпринимателей.
Никаких вопросов. Все делать правильно, все молодец.
Меня не устраивает культура, образование, здравоохранение.
Когда все вот это закончится, все, что происходит? Ну, в мире, когда мир успокоится? Потому что от России много что зависит.
Как дальше жить будем?
А вы?
А я? Чтобы войны не было.
Ну, в чем политика такая агрессивная по отношению к другим странам?
Когда он идет?
Последняя відповідь была, коли він піде. Це були відповіді москвичів на запитання кореспондента Російської служби Радіо Свобода.
Керівник НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом України в Брюсселі пообіцяв продовжувати і нарощувати двосторонню співпрацю. Водночас, на його думку, зміни мають іти далі не тільки задля України, а й задля європейської безпеки. Тим часом в штаб-квартирі НАТО Петро Порошенко зробив заяву, що в нього немає сумнівів у тому, що саме завтра, в п'ятницю, Україна отримає позитивний звіт Євросоюзу щодо виконання плану дій для безвізового режиму. Подробиці із Брюсселя почуємо від кореспондента Радіо Свобода Віталія Яреміце.
Напруження на сході України свідчить про можливість відновлення боїв, каже керівник НАТО Столтенберг, наголошуючи, підтримка та постачання російської військової допомоги на Донбас не припиняється. Через це Росія несе особливу відповідальність за ситуацію в Україні, заявляє Столтенберг, додаючи, те, що Путін сьогодні назвав персоналом, який проводить воєнну діяльність, нормальними словами називають солдатами, каже він.
When it comes to the full implementation of the Minsk agreements, the withdrawal of heavy weapons,
Росія відповідальна щодо повного виконання мінських угод, відведення важкого озброєння, військових і, звичайно, повної поваги до припинення вогню. Повне втілення Мінська – це єдиний шлях мирного вирішення кризи на сході України.
Solution to the crisis in eastern Ukraine.
Заявляє Столтенберг, якого український президент кілька разів протягом виступу перед журналістами називав близьким другом. Порошенко підтверджує участь України у Варшавському саміті НАТО та наміри продовжувати і поглиблювати двосторонню співпрацю, щоб досягти мети. До 2020 року досягти цілковитої взаємосумісності українських та натовських збройних сил. Водночас поміж розмов щодо військового співробітництва вигулькнула і тема безвізового режиму. При цьому Петро Порошенко зробив такий анонс.
Дискусія нібито має бути продовжуватись. Ні, я для цього приїхав в Брюссель, щоб в ході відвертого діалогу ми зняли всі перешкоди для того, щоб завтра було оголошено важливе рішення, що Україна виконала критерії плану дій з лібералізації візового режиму.
Це перший відчутний результат співпраці з Євросоюзом, і Україна буде продовжувати системні реформи, обіцяє Порошенко, бо, каже він, наші успіхи на цьому шляху – єдина гарантія якнайшвидшого впровадження скасування віз у, так би мовити, домашній українській сфері, де наростають розбіжності, а останніми днями сталися гучні скандали. Президент обіцяє докласти зусиль, щоб зберегти єдність держави та політичної коаліції. Тим часом у військовій сфері, яка наразі є життєво важливою для України, на консультаціях з НАТО був підписаний план дій із технічного співробітництва у галузі оборони. Україна планує підписати ще кілька документів, які спрямовані на підсилення обороноздатності України, каже Порошенко, додаючи, що після реалізації всіх цих заходів Україна матиме суттєве зростання підтримки з боку Північноатлантичного альянсу. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі про таке: бюджет і податковий кодекс. Як схрестили їжака і вужа і отримали колючий дріт. Це цитата. В Україні вперше судять високопосадовця штабу АТО через загибель солдатів.
Дійсно те, що генерал-майор Назаров буде покараний.
Там необхідно буде все-таки привлекати ще його. Понятне для того, що погибло 49 чоловік, і за це ніхто не понес відповідальність.
У Сполучених Штатах неймовірний ажіотаж спровокував прем'єрний показ нового фільму серії «Зоряних воїн» «Пробудження сили».
Чуй.
Чуй, ми вдома.
Про це і більше далі у передачі. Наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Покритикували і відклали. Такими словами двома можна окреслити результати позачергового засідання сьогоднішнього Верховної Ради, яке спікер Володимир Гройсман спеціально скликав для розгляду держбюджету і змін до податкового кодексу. Відтак, за ці фундаментальні для життя країни документи парламентарі знову голосуватимуть під ялинку. Експерти це зволікання називають не критичним, але тільки за умови, якщо воно позитивно вплине на якість. Продовжить Ірина Стельмах.
Згідно з українським законодавством, головний кошторис країни на наступний рік мав бути ухвалений Верховною Радою до 1 грудня. Втім, до його розгляду руки у депутатів дійдуть не раніше 24-го. Принаймні так народні обранці вирішили на своєму позачерговому засіданні. А все через те, що плідно попрацювати і таки знайти компромісний варіант, урядовці та депутати досі не встигли. Натомість вирішили скоригувати чинний податковий кодекс і таким чином збалансувати бюджет на наступний рік. Для цього у парламенті вже створили робочу групу. І хоч жодного голосування у сесійній залі так і не відбулось, від проєктів бюджету та податкового кодексу депутати вже каменя на камені не залишили.
В парламенті відбувається театр абсурду. Нам пропонують проголосувати за набір цифр, не підтверджених розрахунками. Ми з вами всі розуміємо, що цей король голий. Доходи бюджету ефемерні, вони існують тільки в уяві Міністерства фінансів. А витрати бюджету на 100-150 мільярдів надуті. Шановні колеги, чому я сьогодні в чорному? Тому що сьогодні день похоронів податкової реформи, день похоронів очікувань українського бізнесу на зміни і день похоронів довіри українських громадян до цього уряду.
Емоційно виступала депутат від «Самопомочі» Тетяна Острікова. Ритуальну тему продовжила й очільник «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Цей бюджет – це вирок державі, це бюджет прощання. Або прощаємося з урядом, або прощаємося з країною. І тому нам потрібно цей бюджет, як неприйнятний, відправити уряду на допрацювання разом з відставкою уряду.
Цим бюджетом точно знищуємо малий і середній бізнес. А бюджети міст, шановні колеги, будуть в цьому бюджеті фінансуватися на рівні 2013-го року.
Підливав масла у вогонь і голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. А від усіх цих перелічених звинувачень дуетом відбивались прем'єр-міністр Арсеній Яценюк з міністром фінансів Наталією Яресько. Визнаючи документ не ідеальним, вони казали, що все одно намагались максимально його збалансувати і покрити зростання цін зростанням соціальних виплат. Кошти для цього шукали скрізь. І від збільшення відрахувань з державних підприємств та підвищення акцизів на алкоголь та тютюн, і навіть від часткової легалізації грального бізнесу. У підсумку депутати вирішили шукати компроміс. І в цьому немає нічого страшного, вважає політолог Олеся Яхно. Головне, щоб від цього компромісу та його пошуку не постраждала якість документів.
Якщо це принципово там не переноситься на якийсь глобальний період, або якщо це не зривається глобально, то в цьому немає нічого трагічного, якщо це виключно пов'язано з якістю, з працюванням над якістю.
Голосування держбюджету під ялинку Олеся Яхно пояснює інфантилізмом і безвідповідальністю українських політиків. Тим часом минулого року Верховна Рада ухвалювала бюджет 29 грудня. Тоді депутати навіть не мали змоги прочитати текст. У відповідь Арсеній Яценюк лише помахав ним перед мікрофоном в урядовій ложі. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
У Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався сьогодні безпрецедентний судовий процес. У справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому сепаратистами 14 червня 2014 року, судять високопосадовця штабу АТО. На лаві підсудних один військовий генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії очолював штаб антитерористичної операції. Йому висунули обвинувачення в службовому недбальстві, що призвело до тяжких наслідків. Родичі і близькі загиблих бійців сподіваються на швидке завершення процесу і об'єктивний судовий вердикт, однак перше судове засідання показало, що процес затягнеться. Юлія Рацибарська знає більше.
Аби взяти участь у першому судовому засіданні, десятки родичів загиблих у збитому літаку Іл-76 українських військових спеціально винайняли транспорт і приїхали до Павлограда. Хоча більшість родин мешкає у Дніпропетровській області і зручніше було б діставатись до обласного центру. Сестра одного із загиблих десантників Іляна Віскаліна каже, проблеми з транспортом не зупинять бажання родичів стежити за перебігом процесу, якого вони чекали півтора року. Дівчина зазначає, родичі полеглих солдатів ознайомились з матеріалами слідства, які налічують понад 20 томів, і впевнені, на лаві підсудних саме той високопосадовець, який надавав наказ вилітати в район Луганського аеропорту, вже захопленого озброєними сепаратистами, і не подбав про належне прикриття для вильоту. Родичка загиблого каже, усі родини сподіваються на справедливий суд. Вона також розповідає, зустрічі з президентом Петром Порошенком, якої домагалися рідні, поки не відбулась, а вони планували поставити кілька важливих запитань, зокрема про нагороди обвинувачення втраченого генерала, які той отримав вже після трагедії із літаком.
Мене цікавить, за що нагороджений Назаров. Медалі третього ступеня за мужність. То ті самі медалі, які посмертно, Назаров уже після їхньої смерті отримав таку нагороду. Надіюсь на те, що генерал-майор Назаров буде покараний.
На судовому засіданні у четвер захист Віктора Назарова заявив про недоліки у роботі слідства. І посилаючись на те, що підсудний ще не ознайомився з двома томами справи, зажадав від суду повернути обвинувальний акт до прокуратури. Сам високопосадовець Віктор Назаров заявив клопотання про відведення прокурора, який, за його словами, будучи представником Генеральної прокуратури, брав участь у справі в іншій якості, був задіяний у слідстві. Суд це клопотання відхилив. Генерал-майор на суді також заявив, що обвинувальний акт проти себе вважає необґрунтованим і документ необхідно повернути до прокуратури. Представник потерпілих у суді Віталій Погосян, один із тих, хто захищає інтереси родин загиблих, каже, сторона захисту підсудного обрала тактику затягування процесу. Коли цей суд завершиться, юрист Погосян не береться прогнозувати. У справі можуть з'явитись і нові обвинувачені, і нові матеріали.
Сильно похоже на те, що там необхідно буде все-таки привлекати ще когось. Понять нельзя то, що погибло 49 чоловік, і за це ніхто не понесе відповідальність.
Між тим, родичі загиблих бійців сподіваються, що перший в Україні суд за фактом масової загибелі військових у зоні АТО дасть старт іншим судовим процесам щодо Іловайського котла, Дебальцівської трагедії тощо. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І ще одна тема в нашій передачі. У Сполучених Штатах неймовірний ажіотаж спровокував прем'єрний показ нового фільму серії «Зоряних воїн» «Пробудження сили», який відбувся цими днями у легендарному китайському театрі в Голлівуді в Лос-Анджелесі. Початок прокату відбудеться якраз сьогодні. «Зоряні війни» режисера Джорджа Лукаса є однією з найуспішніших стрічок в історії кінематографа. Лише на квитках компанія «Дісней», яка володіє правами на бренд «Зоряних воїн», планує заробити 2,5 мільярди доларів. Послухаємо репортаж Олександра Яневського з «Голосу Америки».
Очікується, що «Пробудження сили» стане одним з найкасовіших фільмів усіх часів. Він вже побив усі рекорди, коли у жовтні до попереднього продажу надійшли квитки.
Квитки на всі сеанси впродовж тижня розійшлись дуже швидко.
Незважаючи на те, що прем'єра фільму відбудеться 17 грудня, віддані шанувальники «Зоряних війн» вже вишукуються у чергу.
Це класичний фільм, отже ми всі хочемо бачити продовження. Я і моя наречена Керолайн витратили 12 годин на дорогу, щоб дістатися сюди. Таких, як ми, зі всієї Америки тут багато.
Тут це китайський театр в Голлівуді, раніше відомий як китайський театр Манна.
Перший фільм «Зоряних воїн» було показано у цьому кінотеатрі, отже це особливе місце. Якщо процитувати самого Форда...
Чуй,
ми вдома!
Ендрю та його австралійська група фанатів фільму викупила понад 500 квитків на прем'єрний показ «Зоряних війн» у китайському театрі. Для того, щоб отримати квиток, прихильники фільму повинні зареєструватися та постояти у черзі принаймні 24 години. Чим довше ви знаходитеся у черзі, тим краще місця ви отримаєте.
Зареєструвалося понад 100 людей. До прем'єри кілька днів.
З нами працює благодійна організація Starlight. Це додаткова мотивація для людей прийти сюди та провести час разом у черзі.
Дехто думає, що це значно більше, ніж подивитися фільм першим.
90% цього всього стосується вашої родини, друзів. Ви просто хочете провести час разом. І лише 10% – сам фільм.
Але інші прямують в кінотеатр на прем'єру з критичним поглядом.
Дітям сподобається, дорослим також. Якщо нам догодять, фільм точно успішний. Ідея в тому, щоб не мати великі очікування, а просто насолодитися фільмом. Навіть якщо фільм мене не вразить, я все одно буду на його прем'єрі. Мені здається, це буде гарна картина. Всі елементи успіху присутні, спецефекти чудові. Джей Джей Абрамс гарний режисер. Ми знову побачимо тих самих відомих акторів, і це супер.
Оригінальні «Зоряні війни» були у прокаті в цьому китайському кінотеатрі рекордні 62 тижні поспіль. Сьогодні більшість фільмів перебувають у прокаті упродовж 2 тижнів, однак «Пробудження сили» – виняток. Планувалося, що фільм демонструватимуть 4 тижні. Однак, в залежності від його успіху, прокат можуть продовжити. Олександр Яневський, «Голос Америки».
З'явилася причина подивитися цю стрічку, коли вона вийде на екрани. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що мене з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, ми разом.